16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U Dnevniku izdvajamo najvažnije vijesti dana.
Ističe rok za imenovanje novog visokog predstavnika u BiH.
Sve odluke visokih predstavnika proglasiti ništavnim, poručeno nakon sastanka stranačkih delegacija SNSD-a i HDZ-a u Mostaru.
Cilj akcije policije u diskoteci u Palama, sprečavanje nezakonitih aktivnosti. Premijer Minić poručio: apsolutno vjerujem institucijama i policiji.
U Njujorku multimedijalna izložba o stradanju srpskog naroda, način da se Amerikancima ukaže na srpsko stradanje.
Fudbaleri borca otputovali u Bugarsku na revanš Levskom u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
U većini krajeva danas sunčano i toplo, narednih dana temperatura i do 38 stepeni. Bosna i Hercegovina bi ovih dana trebala da dobije novog visokog predstavnika. PIK je nedavno imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti, a rok za izbor novog predstavnika ističe sutra. U igri su dva imena, Antonio Zanardi Landi iz Italije i René Trocard iz Francuske. Izbor novog visokog predstavnika jedna je od tema i današnjeg sastanka ministara inostranih poslova EU u Briselu. O imenovanju novog visokog predstavnika u BiH danas je bilo riječi i na sastanku delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru. Lideri ovih stranaka, Milorad Dodik i Dragan Čović, istakli su da bi sve odluke visokih predstavnika trebalo staviti van snage i da Ustav BiH ne poznaje status vršioca dužnosti visokog predstavnika. Opširnije Gostimirka Eskić.
Sve odluke visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini treba proglasiti ništavnim, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik. Kaže, savjet za primjenu mira uopšte ne postoji. Sve odluke PIK-a bile su protiv dugoročne stabilnosti i oni su otimači prava konstitutivnih naroda. Lider SNSD-a je ukazao da je u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma propisano kako se bira visoki predstavnik, a to je da ga biraju potpisnice, a imenuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ponovio je da ne postoji vršilac dužnosti visokog predstavnika.
Sve su to skršili, sve su nam to oteli. Oni su jedni otimači koji ne mogu i ne trebaju da upravljaju nama. I kad to muslimani shvate u Bosni i Hercegovini i kad sjedu i dogovore ono što je moguće, onda je moguće i Bosna. A Bosna i Hercegovina zasnovana na strahu od djelovanja stranaca putem savjeta za implementaciju mira ili lažljivog onog što reke, a pozivaju nas u Evropsku uniju koja laže, onda naravno da naprosto gdje mi to budemo. Za šta mi to radimo? Kakvi savjet za implementaciju mira? Je li piše u aneksu 10 da postoji vršilac dužnosti visokog predstavnika? Što nas pravite blentovim sve ovdje? Mene nećete, ja bar o tom govorite, ako ništa drugo ne mogu.
HDZ BiH iznosi jasan stav kada je u pitanju visoki predstavnik. Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili, rekao je predsjednik ove stranke Dragan Čović.
Najrealnije za sve Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu. Vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik. To ćete teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasan vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonodavnu vlast za Bosnu i Hercegovinu.
Situacijom u Bosni i Hercegovini i izborom novog visokog predstavnika danas će se u Briselu baviti ministri inostranih poslova Evropske unije, istakla je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas.
Zapadni Balkan, a posebno Bosna i Hercegovina, bit će u fokusu današnje sjednice. Razgovarat ćemo o Zapadnom Balkanu i novom visokom predstavniku i procesu koji se dešava oko toga.
Izbor novog visokog predstavnika i neslaganja oko imena je direktni sukob diplomatija zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, smatra politički analitičar Luciano Kaluža. Ocjenjuje da funkcija koju obavlja Luis Krišok ne postoji i da je kontradiktorna jer nije definisana Dejtonskim sporazumom.
Ovo ide ka gašenju s jedne strane kancelarije visokog predstavnika sad definitivno. Kako god se završi ova saga oko izbora ili neizbora, definitivno je ovo sada već izlazna varijanta, to jeste polako zatvaranje i stavljanje ključa u bravu kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Za narode u Bosni i Hercegovini odavno je došlo vrijeme da se oslobode ponižavajućeg spoljnog protektorata i da sami preduzmu odgovornost za sudbinu svoje zemlje, donoseći suverene odluke na osnovu dijaloga, kompromisa, Dejtonskog ustava i zakona, poručila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Predstavnici SNSD-a i HDZ-a BiH jasno su pozicionirali političke ciljeve uoči predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka stranačke delegacije u Mostaru poručeno je da bi trebalo spriječiti raniju praksu da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva, informiše Aleksandar Javorac.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je rekao da se mora pronaći način kako da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva BiH, jer će bez toga biti izgubljene još 4 godine. On je naglasio da je hrvatskom narodu potrebno legitimno predstavljanje u svim institucijama.
Uvjeren sam da u konačnici moramo riješiti pitanje legitimnog predstavljanja Bosni i Hercegovini, potpune ustavne jednakopravnosti hrvatskog naroda sa druga dva naroda. Također nema ništa dvosmisleno u ovom što sam sad kazao. Kako to raditi? Na nama je, evo, nakon ove uspostave nove vlasti, nakon izbora, da to bude jedno prvi pitanje koje ćemo postaviti i konačno trajno riješiti.
SNSD će podržati svaku inicijativu da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, rekao je lider ove stranke Milorad Dodik.
Mislim da HDZ kao politički predstavnik hrvatskog naroda je relevantan u pogledu predstavljanja stavova i mi to uzmamo kao definitivnim stavom hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da hrvatski narod je ponižen i podcijenjen od strane bošnjačkog naroda vezano za izbor člana predsjedništva. Mi ćemo podržati svaku inicijativu da se to pitanje riješi.
Dodik i Čović su ocijenili da je saradnja SNSD-a i HDZ-a BiH dobra i da će biti nastavljena.
Radimo tako da ne budemo jedni protiv drugih, a nismo bili ni protiv trećih. U svakom slučaju, željeli smo i dali doprinos da se očuva mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i da se uradi ono što je realno moguće.
Čini mi se da suradnja koju smo uspostavili od već dugo vremena, ono zadnje koji smo potpisivali je bio 12. mjesec 22. godine, funkcionira jako dobro i želimo da tako ostane i do idućih izbora i nastaviti, naravno, ukoliko to okolnosti dozvole i nakon izbora.
Dodik i Čović su poručili da je potrebno vratiti suverenitet konstitutivnim narodima u BiH i da su dvije stranke jasno pozicionirale političke ciljeve.
Cilj policijske akcije u diskoteci u Palama bio je sprječavanje nezakonitog obezbeđenja ličnosti i objekata, naglasio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić nakon sastanka sa direktorom policije Srpske Sinišom Kostreševićem. Optužbe načelnika Pala Dejana Kojića na račun ministra unutrašnjih poslova i pripadnika MUP-a Ćosić je ocijenio kao prikupljanje predizbornih poena. Bezbjednost građana Srpske nema cijenu, a policija je u Palama spriječila potencijalne probleme, poručili su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Milena Bjelica.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Palama su u noći između petka i subote sproveli akciju koja je bila usmjerena na sprječavanje nezakonitog obezbjeđenja ličnosti i objekata, što je druga ovakva akcija na području Istočnog Sarajeva, rekao je gradonačelnik Ljubiša Ćosić nakon sastanka sa direktorom policije Sinišom Kostreševićem. Naglasio je da su dokumentovane pritužbe građana da je tokom akcije došlo do prekomjerne upotrebe sile i da će MUP sprovesti unutrašnju kontrolu.
Ja kao gradonačelnik ću uvijek stati za svakog pojedinca u Istočnom Sarajevu i ukoliko je bilo kakvog prekoračenja sile, to osuđujem. Ali neću dozvoliti nikada da pojedinci političkim saopštenjima, preskonferencijama, izjavama i svim drugim zloupotrebljavaju sve ovo što se dešava.
Upravo zloupotrebljavanjem situacije i prikupljanjem predizbornih poena je ocijenio medijski istupe načelnika Pala Dejana Kojića, koji je naveo da je nad više od 30 lica upotrebljena prekomjerna sila, da je riječ o licima koja nisu bezbjednosno interesantna. Kojić je potvrdio da zna da objekat u kojem se desio incident nema dozvolu za rad.
Objekat nema dozvolu za rad. Znam. Kakvu načelnik ima nadležnost ako objekat radi nelegalno? Ko je nadležan? Tržišna inspekcija. Republička ili gradska? Nisu prijavljeni konobari. Ko je nadležan? Republička inspekcija rada ili gradska inspekcija rada?
Također priznao je i da je upoznat sa tim da obezbjeđenje godinama radi nelegalno.
Obezbjeđenje radilo nelegalno u diskoteci Enigma. Ti ljudi rade obezbjeđenje preko 7 godina i mi to svi u Palama znamo.
I upravo je to razlog organizovanja navedene akcije s ciljem sprječavanja veće katastrofe. Podršku MUP-u za očuvanje bezbjednosti građana Srpske pružili su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Naglašavaju da svako ko je eventualno prekoračio ovlaštenja ili postupio suprotno pravilima službe, treba da snosi odgovornost.
Vjerujem i unutrašnjoj kontroli MUP-a Srpske, koja sve pritužbe detaljno ispituje. Policija Republike Srpske bila je i uvijek će biti na strani svojih građana u borbi protiv svih oblika kriminala i kršenja zakona.
Dužnost policije je da reaguje i sprovodi zakon. Da se ne daj Bože dogodila tragedija, svi bi pitali gdje su bili državni organi. Tada bi bili u pravu, ali posljedice niko ne bi mogao otkloniti, a gubitke nadomjestiti. Zato podržavam odlučno postupanje policije u zaštiti života i bezbjednosti građana.
Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević poručio je građanima koji smatraju da su oštećeni da će jedinica za unutrašnju kontrolu ispitati svaki navod, te u skladu sa utvrđenim činjenicama i važećim zakonskim propisima preduzeti odgovarajuće mjere.
U okviru svjetske kampanje Saznajte više o srpskom stradanju, koju je pokrenuo Memorijalni centar Republike Srpske, u Njujorku je organizovana multimedijalna izložba o stradanju srpskog naroda. Priliku da saznaju više o događajima na ovim prostorima od logora u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, stradanjima u ratovima tokom raspada Jugoslavije, pa sve do egzodusa Srba sa Kosova i Metohije, imalo je desetina miliona Amerikanaca. Oni koji su već vidjeli prezentaciju priznaju da nisu mnogo znali o golgotama koje je prošao srpski narod. Opširnije Anđelko Jandrić.
Multimedijalni bilbordi sa sadržajima o srpskom stradanju tokom 20. vijeka prikazani su na najpoznatijim lokacijama u Njujorku, od Times Square-a do sjedišta Ujedinjenih nacija. Riječ je o inovativnom pristupu koji već privlači pažnju Amerikanaca.
Ova kampanja mi je definitivno otvorila oči, da istražujem dublje i tražim šta se dešava, kao i o patnjama sa kojim se suočava srpski narod. Nisam znala ništa o srpskom stradanju dok nisam šetala i vidjela kamione. Imali su QR kod, pa sam skenirala i bilo interesantno naučiti o istoriji. Kao što sam rekla, nisam puno znala o tome. Mislim da je veoma bitno da se ovakve stvari promovišu, da se kaže cijelom svijetu o tome kako su Srbi patili i to će upozoriti i druge nacije.
Srbi koji žive u Njujorku kažu da je ovo pravi način da se Amerikancima otvore oči i ukaže na žrtvu koju je podnio srpski narod. Podsjećaju da su i neki od učesnika napada na svjetski trgovački centar u Njujorku bili u sastavu odreda El Mujahid, koji je i u odbrambeno-otadžbinskom ratu počinio brojne zločine nad Srbima. Ovako se kažu i američkoj javnosti pokazuje da Srbi u BiH nisu bili agresori i da su samo branili svoja ognjišta.
Bitno je i presjećan se što smo preuzeli inicijativu i napokon da radimo na tome da obrazujemo ljude i da im kažemo što se zapravo desilo. Niko se nije brinuo kad su sjekli naše glave na Ozrenu i na Kosovu, a sada kada to dolazi kod njih već više postaju svjesni. Od toga je neophodno da radimo na tome da kažemo hej, mi smo prve žrtve ovoga i borili smo se 92. samo što nam tad niste vjerovali.
Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić ističe da ova kampanja predstavlja najznačajniji međunarodni iskorak od osnivanja centra. Cilj je, kaže, da međunarodnoj javnosti bude predstavljen i onaj dio naše historije koji je nedovoljno poznat, stradanje srpskog naroda, jer je misija Memorijalnog centra posvećena tome da kulturu pamćenja izvede iz lokalnih okvira i učini je dijelom svjetskog dijaloga o stradanju civila, ljudskim pravima i očuvanju historijskog pamćenja. Uz podršku institucija Republike Srpske i srpske dijaspore širom svijeta, ova inicijativa će biti nastavljena i predstavljena i u drugim svjetskim centrima, zaključio je Bojić.
Služenjem pomena u crkvi Svetog Lazara, polaganjem cvijeća na spomen obilježju branioci Trebinja i akademijom, obilježen je dan Trebinjske brigade Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske. 13. jul 1992. godine je dan sjećanja na poginule saborce, dan kada je počela snažna ofanziva Hrvatske vojske, ali i dan kada je odbranjeno Trebinje. Opširnije je Tatjana Borovčanin.
Najteže borbe oko Trebinjske regije vodile su se od juna do jula 1992. godine. Oko 6000 srpskih boraca branilo je teritoriju dugu oko 80 km i više. Naspram srpskih, mahom mladih i neiskusnih boraca iz rezervnih sastava bile su brojnije elitne profesionalne jedinice Hrvatske vojske. Srbo Škero i Nebojša Ratković, bivši borci Trebinske brigade Vojske Republike Srpske.
Izdržali smo, slomili smo i tada tu oštricu, pogotovo toga 13. jula. To je bio napad na Kotu Vlaštica. Prije toga je bio isto dan prije 12. bio je napad, dvoje nam je ljudi poginulo, ostaje bilo ranjeno.
Kako je bilo, mnogo teško, ali uvijek smo to sa željom, usjećenjem i pored brojnih ranjavanja, brojnih pogibija, nažalost, uspjeli smo da sačuvamo naše Trebinje.
Neprijatelj je bio mnogobrojniji, tehnički jači, ali volja i želja za slobodom bila je vodilja pripadnika Trebinske brigade. Oni su ti koji su omogućili našu slobodu. Istakao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Veliko hvala svim borcima Trebinske brigade koji su i danas živi, koji su upravo stvorili uslove da mi danas u miru radimo, stvaramo bolji ambijent ne samo za boračke kategorije, nego za sve naše sugrađane.
Briga o borcima ne prestaje ni nakon 3 decenije od rata. Stigle su ih godine, a neki još nemaju ni posao. Pero Vuković, predsjednik boračke organizacije grada Trebinja, i Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske.
Ove godine pomogli smo više od 220 boraca kroz financijsku, materijalnu pomoć, kroz razne vrste prevoza, banjska liječenja.
Moramo tražiti načina jako brzo i hitno da se to pitanje riješi, da borci dobiju status vezano i za materijalno, ali i ono dostojanstvo koje je poljuljano. U zadnjih nekoliko mjeseci u saradnji s premijerom, resornim ministrom, gospodinom Radovanom Ostojićem, premijerom Minićem, pravimo ozbiljni iskorak i oko zapošljavanja 10 punih boraca i svega ovog.
Za ratne zasluge Trebinska brigada i brojni borci odlikovani su najvišim ratnim priznanjima.
Nastavlja se razmjena vatre američkih snaga i iranske vojske, dok posrednik u pregovorima Pakistan apeluje na obje strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da je Iran u subotu pristao, pa ubrzo odustao od sporazuma. Trump navodi da je plan da Amerika štiti Ormudski moreuz i da zato budu plaćeni. Zbog sumnje na špijunažu za Izrael, bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad stavljen je u kućni pritvor. Opširnije Srđan Kecvan.
Iran je saopštio da izveo uspješne napade na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Smail Bagheji izjavio je da iranski napadi na američke vojne baze i objekte u južnom dijelu Persijskog zaliva predstavljaju legitimno pravo na samoodbranu prema međunarodnom pravu.
Uzimajući u obzir 14 klauzula memoranduma o razumijevanju, Amerikanci su u ovom kratkom periodu na ovaj ili onaj način ugasili njegove različite komponente. Od početka smo govorili obaveza za obavezu. Mi ćemo nastaviti da ispunjavamo svoje obaveze sve dok druga strana ostane posvećena svojim obavezama.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran u subotu postigli sporazum, ali da je Teheran svega sat kasnije prekršio dogovor napadom na američki brod.
Oni su veoma bolesni i zli ljudi. Imali smo nekoliko sastanaka i na kraju su pristali na naš prijedlog u kojem je precizirano da se Iran obavezuje da potpuno odustane od nuklearnog oružja. Međutim, čim su napustili sastanak, napali su naš brod. Prosto imamo posla sa bolesnim ljudima.
U oči pregovora Izraela i Libana u Rimu oglasio se premijer Izraela Benjamin Netanyahu. On je još jednom naglasio važnost obračuna sa Iranom i Hezbollahom.
Mi sistematski slamamo iransku osovinu zla koja je pokušala da unaprijedi plan za uništenje Izraela pomoću omče terora koju je stegla oko nas. Nećemo dozvoliti ni njima, ani njihovim saveznicima da ugroze našu državu koju toliko volimo.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas naglasila je važnost Ormuzskog moreuza koji je uslijed sukoba Amerike i Irana na stalnom udaru.
Iran govori da ne prihvata nikakvu spoljnu intervenciju u Ormuzskom moreuzu. Dakle, prvo mora postojati sporazum koji je održiv, a onda naravno sve to može krenuti naprijed. Uvijek sam se zalagala za djelovanje operacije Aspides koja je već tamo i koja već funkcioniše i ima mandat. Samo je potrebno promijeniti operativni plan.
Oprečne su informacije u vezi sa Ormuzskim moreuzom. Iran je saopštio da je zatvoren uslijed američkih napada, dok su Amerikanci to demantovali, naglasivši da Iran nema nikakvu kontrolu nad ovim plovnim putem.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj telefonskoj sjednici odluku o produžetku primjene odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. augusta 2026. godine.
Vlada je još 1. aprila ove godine donijela odluku u kojem je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine goriva u iznosu od 10 feninga po litru na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj. Najavljeno je da će Republička tržišna inspekcija pojačati nadzor formiranja cijena goriva.
Bezbjednost i kvalitet mesa su od velikog značaja za svakog potrošača. Od proizvodnje do prodaje meso prolazi brojne kontrole, inspekcijski nadzor i laboratorijske analize, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti nadležne institucije preduzimaju propisane mjere. Kako funkcioniše sistem nadzora i na koji način se reaguje kada se otkriju neispravnosti, teme su koje su u fokusu sve češće, posebno kada je riječ o bezbjednosti hrane. Opširnije Milana Đurđić.
Od proizvodnje mesa do kontrole bezbjednosti namirnica, iza svakog proizvoda nalazi se složen sistem, čiji je zadatak zaštititi zdravlje potrošača, rekao je Vladimir Milijević, glavni republički veterinarski inspektor. Zbog toga svaki kupac dužan je pročitati deklaraciju prije kupovine mesa, dodao je Milijević.
Isporučene velike količine mesa prilikom normalnih redovnih kontrola najviše povlači meso, u stvari otpisuje meso isteklog roka koji tržni lanci mesce otpisuju i tu inspektor ima zapisnik o otpisu mesa. Veoma je važno radna edukacija potrošača. Znate, svaki potrošač za svoj novac ima pravo da bira šta da kupuje, tako da potrošači trebaju da gledaju šta kupuju. Naravno, niko ne može ga natjerati da nešto kupi. Ne može veterinarska inspekcija biti u svakom trenutku sve jednoj mesnici, ali u preko 90% slučajeva je meso ispravno meso.
Rukovodilac laboratorije za mikrobiologiju hrane u Veterinarskom institutu dr. Vaso Butazan Bojan Golić kaže da bi potrošači trebali poznavati osnovne osobine mesa kako bi mogli prepoznati pokvareno meso.
Kada se govori o bezbjednosti hrane u širem smislu, to podrazumijeva da hrana mora biti zdravstveno ispravna za konzumiranje sa stanovišta fizičko-hemijskih, mikrobioloških, parazitoloških, bioloških aspekata, ali i sezonih osobina. Najveći rizik kod svježeg mesa su upravo bakterije, patogene bakterije, na prvo mjesto salmonela i kampilobakter, zatim manje, ali ne manje značajne su listerija, stafilokoke i ešerihija coli.
Nadležne institucije poručuju da je sistem kontrole mesa kontinuiran, ali podsjećaju da i potrošači mogu doprinijeti bezbjednosti hrane, obraćajući pažnju na deklaraciju, rok trajanja i uslove u kojima se meso prodaje.
Objavljen je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje podrške za nabavku traktora Belarus, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Poziv je objavljen u Glasu Srpske i na internet stranici ministarstva, a bit će otvoren narednih 10 dana, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Saša Lalić.
Mi smo evo drugi put raspisali javni poziv, nova 4 miliona obezbijedili za ovu vrstu podrške i nekih 80 do 85 traktora planiramo da dobijemo kroz ovaj program i kroz ovaj proces, odnosno da ih dodijelimo našim poljoprivrednim proizvođačima. Svi mlađi od 40 godina, dakle svi rođeni 1986. i kasnije, imaju pravo da konkurišu, koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, mogu samo platiti tih nekih 40% koliko je njihovo finansiranje, odnosno sufinansiranje, 60% sufinansira Republika Srpska, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, Vlada Republike Srpske.
Žetva pšenice u Republici Srpskoj završena je na oko 95% zasijanih površina. Prosječan prinos je oko 6,5 tona po hektaru, a kvalitet odličan, izjavio je pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić.
Za podsticaj je prijavljeno više od 28.000 hektara, za oko 6.000 više nego lani. U toku su terenske kontrole, a planirani podsticaj će biti isplaćeni ove ili naredne sedmice, naveo je Lalić.
Završen je konkurs za prijem djece u Banja Lučke vrtiće. Prijavljeno je oko 2900 mališana, dok slobodnih mjesta ima 610. Ovakvom situacijom u Banja Luci ogorčeni su roditelji djece vrtićkog uzrasta i smatraju da se svima mora obezbijediti upis u predškolsku ustanovu. U Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje rješenje vide samo u otvaranju novih vrtića. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Prema trenutnim podacima, izvjesno je da će više od 2000 mališana u Banja Luci i ove godine ostati ispod crte za upis u javne vrtiće. Za ovakvo stanje roditelji nemaju razumijevanja.
Značilo bi nam puno. Dva deca trebaju da imaju mjesto u vrtiću.
I znam da su velike liste i čekanja i svakako da je gužva. Mnogo je roditelja zaposlenih, oba roditelja zaposlena, tako da nam je stvarno to bilo velika olakšica.
Konkretno u mom naselju, najvećem u Banja Luci, imaju samo tri vrtiće, prima se ukupno 20 i nešto djece i to je jako malo, tako da su neophodni novi vrtići.
Boris Gluvić otac je troje djece, od kojih dvoje pohađa privatnu predškolsku ustanovu i za koje do sada nije bilo mjesta u javnom vrtiću. Uz subvencije koje obezbjeđuje grad Banja Luka, ova porodica mjesečno za privatni vrtić izdvaja više od 600 maraka.
Ono što je trenutno rješenje, znači da se povećanje subvencija koje izdvaja grad Banja Luka dođe do izjednačavanja cijene za roditelje djece koja idu u javne u odnos i u privatne vrtiće. Ono što je dugoročno rješenje i što je najbolje rješenje je izgradnja kapaciteta i osposobljavanje dodatnih kadrova, ali znamo da za to potrebno relativno dugo vrijeme.
Prema riječima direktora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petra Jukanovića, pri formiranju rang listi za upis u vrtiće prednost će imati višečlane porodice, djeca sa rijetkim oboljenjima kao i djeca koja su korisnici socijalne zaštite. Problem dugih listi čekanja, smatra Jukanović, moguće je riješiti samo izgradnjom novih objekata.
Tri lokacije nisu sporne. Mi smo te lokacije obišli, našli smo ih više od tih pet koliko je traženo. Međutim, ono što nedostaje je ova dokumentacija, projektna dokumentacija i građevinska dozvola. To je ono što je na gradu Banja Luci. Očekujemo od gradske uprave što prije to da uradi i da se iskoriste ta sredstva koja se spominju već duže od godinu dana, a koja su ozbiljna i koja bi sigurno i mogla i da riješi ovaj problem.
Prema konkursu najviše slobodnih mjesta ima u vrtiću Kolibri 60, Radost 50 i vrtić Naša djeca sa 40 mjesta. Sa druge strane, vrtići Poletarac i Lana nude najmanje slobodnih mjesta 5.
Na Trgu Slobode u Trebinju otvorena je tradicionalna izložba radova članova Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović. Izložba je organizovana u okviru manifestacije Trebinsko kulturno ljeto. Opširnije Gordana Prtina.
19 autora predstavilo se sa po dva rada rađenim različitim likovnim tehnikama. Izložba predstavlja presjek stvaralaštva akademskih umjetnika Istočne Hercegovine. Snježana Domazet Tuljarević, slikarka, i Nina Lojović-Milinić, predsjednica Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović.
Moja vječna inspiracija kao i do sada je Hercegovina, Hercegovački krš. Samo što se sad malo više bavim tematikom, transcendencijom krša, onim duhovnim što naš kamen nosi u sebi kroz vjekove, tradiciju.
Izložba je uvijek jako posjećena i uljepšava ovaj trg, tako da čini Trebinje i ovako ga podiže i kulturno i turistički.
U okviru izložbe Ivo Andrić i Sarajevo u galeriji Žarko Vidović u Istočnoj Iliđi bit će održano predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja, o složenom odnosu Andrićevog književnog djela, istorijskog konteksta i savremenih tumačenja govorit će Boris Bulatović. U art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci večeras u 21 čas bit će održan koncert ansambla Flutete.
Fudbaleri i borca otputovali su danas u Bugarsku gdje ih sutra očekuje revanš sa Levskim u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri banjalučkog borca večeras će osjetiti teren u Bugarskoj gdje će sutra biti gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret ova dva tima prije 7 dana na gradskom stadionu završen je nerješeno 1-1. Strelac za borac u prvom susretu bio je Luka Juričić.
I eto idem u Sofiju sa nerješenim rezultatom i vjerujemo u sebe i vjerujemo u prolaz. Naravno, mi smo ekipa koja je osvojila prvenstvo Bosne i Hercegovine, možemo igrati sa svima, sa svim šampionima ostalim u prvom predkolu, pa tako i sa Levskim, vjerujemo u sebe, idemo tamo željni i motivirani.
Sutrašnja utakmica u Sofiji počinje u 19:30. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino potvrdio je da će se nakon ovogodišnjeg mundijala razmatrati proširenje svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije. Cilj prijedloga je navodno da se svakoj naciji pruži prilika da sanja o igranju na najvećem fudbalskom takmičenju. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku prvo je koje je ugostilo 48 nacionalnih timova, a FIFA već razmišlja o dodatnom povećanju broja učesnika.
U većini krajeva danas preovladava sunčano i toplo vrijeme. Narednih dana očekuje se temperatura i do 38 stepeni. Detaljnije o vremenu meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Kamp Pjesak ima 20 stepeni, Kalinavik 21, Mrakovica, Sokolac, Čemerno 22, Gacko, Kneževo 23, Srebrenica 25, Drin, Zvornik 26, Višegrad, Brkonjić, Rad, Rudo, Foča, Šipovo 27, Ribnik 28, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Doboj, Srbac 30, Novi Grad i Prijedor 31 i Trebinje najtoplije sa 32 stepena. Danas do kraja dana pretežno sunčano i toplo, a na istoku promjenljivo oblačno. Lokalno je moguća i kratkotrajna slaba kiša. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana razvoj oblaka koji uveče na sjeveru donose lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10. Maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena.
U dnevniku podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti.
Ističe rok za imenovanje novog visokog predstavnika u BiH.
Sve odluke visokih predstavnika proglasiti ništavnim, poručeno nakon sastanka stranačkih delegacija SNSD-a i HDZ-a u Mostaru.
Cilj akcije policije u diskoteci u Palama, sprečavanje nezakonitih aktivnosti. Premijer Minić poručio, apsolutno vjerujem institucijama i policiji.
U Njujorku multimedijalna izložba o stradanju srpskog naroda, način da se Amerikancima ukaže na srpsko stradanje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.